Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei fakti. Mūsu valstī milēnium gads iezīmējas ar oficiālu sarunu atklāšanu par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā līdztekus Lietuvai, Rumānijai, Bulgārijai, Slovākijai un Maltai. Turklāt, Latvija sevi pozicionē ne tikai politiski ekonomiskā, bet arī muzikālā kontekstā. Proti, Eirovīzijā prāta vētra ar dziesmu My Star iegūst trešo vietu un kļūst starptautiski atpazīstamākā latviešu grupa. 2001. Gadā iznāk pasaules mērogā viens no visu laiku labākajiem un arī veiksmīgākajiem prāta vētras albumiem online angļu valodā. Polijā tas ieguva zelta diska statusu, bet kopumā pārdošanas rezultāti pārsniedz 80 tūkstošus kopiju. Lai gan citās zemēs Renāru Kauper, tāpat kā pārējos grupas puišus, netiekot galā ar latvisko pareizrunu, dēvē visai dīvainos vārdos un uzvārdos, viņu dziesmas klausās, sadzird un mīl tieši tāpat kā te Latvijā. Vai ir kāda īpaša to atlases kritērija, pirms nodot skaņdarbus klausītāju vērtējumam? Jautāja Renāram Kauperam. Vai kadreiz ir nostrādājis jums tāda pašcenzūra, rakstot dziesmas, un jūs sakat, nē, cilvēki teiks, tā vairs nav prāta vētra?
Ļoti interesants moments, ko tu tagad piemini, jo visi mūsu lielākie hiti, nu labi, ne visi, bet daudzi no mūsu lielākajiem hitiem ir gandrīz mūsu paškritikas dēļ, saka, nolikti tālākajā plauktā. Tās pašas lidmašīnas. Mēs ļoti ilgi domājam, nu tas ir joks, nu tur pat nav vērts par kaut ko rakstīt šo dziesmu, vai ne? Un tāpat, teiksim, tāds spogulīt likās, nu nezinām, nu teiksim, teksta ziņā mēs pat kā mazliet padraiskojāmies ar brāļu Grīmu to motīvu spogulīt, saki man tā, un likās, ne, nu tiešām tas varētu būt kā nopietna dziesma, bet nu labi, iekļausim albumā un paskatiesim, beigās viņš ir tāds hits, bez kura, ja tu nenospēlē viņu koncertā pēc tam, zini, pilni soctīkli, ka nu kur tad bija? Un tieši tāpat arī Maybe, teiksim, es viņu ļoti ātri un, vienkārši viņš pats atnāca 15 minūtēs, gan mūzika, gan teksts. Es pat īsti nerādīju draugiem, jo man likās, ka tas nav vētras stilā. Un tad Kaspars vienā mēģinājumā vienkārši dzirdēja, ka es uz klavierēm spēlēju. Viņš teica, hei, vēl šito ārā rādi, kas tas ir, parādīja, un mēs samēģinājām, un faktiski ļoti ātri ir izdevās viņu ierakstīt, un tas ir prāt vētras lielākais internacionālais hit līdz šim brīdim. Nu, lūk, tā kā to pašu cenzūru jābūt kaut kādā ziņā, nu jābūt pakritiskam, bet jābūt arī uzmanīgam un reizēm pat drosmīgam kaut kādā lekt kaut kādā tādā dimensijā vai sfērā, kur tev pašam liekas, ka nu nezinu, bet izrādās, ka tas ir tieši tas, ko cilvēki grib dzirdēt.
Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizē fakti tapis sadarbībā ar Nepal P sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skonto